Tas jautājums Raslikau kungam, ar ko tad jūs taisaties sadarboties? Ar tiem, kas visticamāk pēc kara beigām, un es ceru, ka tā notiks, tiks tiesāti starptautiskajā tiesā, gan enerģētika, gan migrācija, gan cilvēki parasti tiek izmantoti kā ierocis šajā hibrīdkarā un arī reālajā karā. Un tas arī tiek darīts ar Krievijas parlamentu, ar Baltkrievijas kvazi parlamentu atbalstu. Es gribētu atgādināt, ka Saeimas deputātiem ir ļoti daudz funkcijas, bet Saeimas deputāti neveic konsulāro atbalstu. Gan NATO, gan Eiropas Savienības valsts, tostarp Latviju, uztur minimālo attiecību līmeni, gan ar Krieviju, Baltkrieviju.